1 Timothy, rawyo pauliwore pang Timothy inatuki. 1 Timothy, tarkatingi atu, arono atu. Au pauli aposol ke Yesu Kristi inla oro raw na ipong Timothy. Nganye betamerana ke maro, tolyo be pamuliri ye sorok tiapyo be garungidi, iniye Yesu Kristi. Tolyo tatara loro le atu pangabe lonidi, in yarula titarao be ae urati nga. Ngan rao ya ode pong Timothy, ong in ye lomerane okutarupang maroi, in le dao be nao natuk molmol nga. Nen lea patarao pang tamara maro, ye Yesu Kristi yo tolmai kiri, in be yarulo di mulumulu yong, a tiye darok mata pong, in be tikawalo silene kiri pong. Di toltolyo tuputamanay di toltol, ye betang molmol tiap nga. Arono tol. Ngandao bentina yo awetepong mugu, ye kene yo aego nga be alapang tanamay Macedonia ye in nga, nganle awetepong mulunen, be sila kiebe la malalamay Ephesus ngan. Ngan be sila kiebe, abenen ngan kuyedele kom mere, a kulele di ildol ke kaplunguno. A kenti putumanay di ildol ye betangakiri yo molmol tiap, ngan mulu be. Inbe kuyeta kulele di, kenti tu ye urata ke bete sokorrengi yo tawkan puno, inbe ye pitingi di rara kiri edi le molo mata be. Betangayo nen, ngan kebe ye idil dola kori perkap ye lew. Bon kebe ilondi, a te urata ke maro, ngan tiap. Ye dario be tay urata ke maro ye innen, be tataralore merana panga lew. Ngan ye puni yo ale, awete pong be kulele di ye yi, innen. Iri dol yo tataralore merana pang krisi nga, ngan be lore pang di diera maisan. Ngan kumanta le lore be tay soyo dokma da ngan lew, in be tato dara dokma da yo lot wedi ye be tato nga, in be tatara lore merana molmol pang krisi nga, ngan ule lore pang di diera maisan. Bong di dol kapala ke kaplungun itina, ngan tikap sap ye dara dokma da yo nen nga, in be la tito be te sokor ringi yo tawkan puno nga. Di ngan lo di be tiye ben, di dol ke potomaning di dol ye gir ke maro, bong di tap di, ngan lo di galanga dok ye betanga yo tiwete, ngan punu tiap. Inbe ye sotina yo tiwete le kori mere ye, a tiputumana idil dol ye nga, ngan ditap di lo di galanga dok ye betanga kiri, ngan tiap lapaw. Ngan idil dol yo ke krisi nga, ngan lot galanga nen, gir ke maro yo ikapang mose nga, ngan gir dok mata. Le kumata be tol sa iputumana idil dol ye gir tina, ngan dok mata ben yo maro ye tunu lono be iputumana idil ye nga, nganu le girtina ngan yei ben so dok maata pang di. Bongi da nga lot galanga lapaw nen, girke maro yo itar nga, ngan pang di doldol yo nonodi, ngan tiap. Bong girtina ngan pang di doldol yo tisak nonong, a tilonga betang atiap nga. Inbe pang di doldol yo tito dara dok maata yo maro lono be tito, ngan tiap, a tiye nona maata nga. Inbe pang di doldol yo tiwala murudi, pang dara dok maata le mot yo maro lono be tato nga. Inbe pang di doldol yo, loritar be sungunin so sokorai nga. Inbe pang ditol dolyo traumata di tamarito di tinari atimata nga. Inbe pang ditol dolyo traumata di diedi atimata nga. Ngan lapaw. Inbe girtina, ngan pang ditol dolyo tiay dada doktiap ke bauk nga. Inbe pang ditol dolyo tiay dada doktiap ben ditol dol ke Sodom le Gomorra nga. Inbe pang ditol dolyo tipino ditol dol kapala aman tipor di yaurata nga. Inbe girtina, ngan pang di doldolyo tuwede betanga kiri, ngan molmol tiap nga. Inbe pang di doldolyo tuwede wede, ngan tilu nga tuwede molmol le ete be, tipa mere betanga kiri ye nga. Inbe pang di doldolyo tiye dara rok tiap kapala, yo be rauto betanga yo tarantatu nga, ngan lapaw. Ngan betanga tani, inipa ye bingi dokmada yo maroy kaupaw, be awete weta pang di doldoli. Inbe bingi dokmada tani, iniwede wede ye maro, yo ye urado dokmada pang di doldol ki. Ngan yai nena maisan ke be dil dol ti peiti. Loponana ke paulu. Arono sangaul inbe balana ru. Le awete loponana ke aupang Yesu Kristi yo tolmai kidi. Inye yo lunta rau ben au tol molmol. Ale ipotau inbe pamerau be ae urata ke reingi bingi rok maata ki nga. Muku ngan akan paseme Yesu. Inbe agap malmal a arau sokorai di dol dol yo tara lori merana panganga. Bong tolmai lon mulu yaw. Yeso muku nga natara lok merana pang Yesu tiap. Le lok galanga ye urata dok tiap yo aye. Ngan tiap. Ngan la tolmai kiri in lono pao a ye dara dok mata nen kaye pao nga. Ngan ye dara dok mata tani yo Yesu Kristi yi pao yi. in la tar luk merana panga, in be luk pang dildol kapala maisan, ngan la pawi. Le betang ayo be aweta pungi, in betang amolmol, akua ak paramale mere, ngan betang atani in nen. Yesu Kristi isi tana, be si kap dildol ke nono, ay pamuludi ye sodok te apyo be garung di. Ngan di tildol tina, ngan atu yo ilos di diene le imugu, pang di ye yingi dara dok te api, in la awi. Ngan ye puni yo ale marolon mulumulu yaw, aw tol dok te aptani ke noni, in nen. Abenen ngan di tildol tika mataw ben Yesu Kristi, in katen malmal paw taray te ap. Le dildol tina yo be titara lodi merana panga, abe tiebe ye yepong dok mati yo tawkan moti ngin nga, ngan lodi galanganen. Be ole ye dara gaong alew nen pang di la paw. Le teit maka maro, yo ye tol kutomay, a matan kaliri le moti. Yain yepe nen le tawkan moti ngi, inbe yain tawkan matenge. Inbe oke be takamataye matara tiap la paw. Yata lewin la maro yi. Le teit makene, inbe tayne, maro. Emmai san keberil dolti pe itong le kinen lew le taukan motingi. Molmol. Natuk Timoti, ngabe aweta pamedong ye betangatina, yo mukungan dil dolti kawa marokono, a twidiwede yung nga. Nen le lom tuta kuto, inbe kuprama le mere. Abe nen ngan kupatoko ye patokongo yo dokmati. Ngan la kuprama lom merani yo kutarupang maroi. In le ipa ye dara dokmati yo lom mutiwede ye be kuto. In la pau. Ngandil dol kapala lori pang, dara dok madi yo lori wedi wedi ye be tito, ngantiap. Nen le tiga rungulo merana kiri, yo titaru pang yesui. In le dok tiap. Dao ben oka isaw loko, ay masorroko le dok tiap kita uno nga. Le dil dol tinanga, ngandi diere rula Aiminias iye Alexandra nga. Disurutina, ngan asuket di la satan bayene. Abe tisolo mas ngana iso matari. Abenen ngantikan pasememaru, ye betanga doktiap mulu be.